Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av Lederskap. I dag så skal vi utforske hva som skal til for å skape konkurransefortrinn ved hjelp av kunstig intelligens, og hvorfor man må skille mellom differensiering og effektivisering knyttet til nettopp AI.
Og episodens gjest, det professor Eirik Sjålm Knudsen på Institutt for strategi og ledelse. Tidligere vært gjest i episode om strategi og kreativitet.
Og så må du huske på å klikke på abonner, så blir du varslet om nye episoder. Vi har fortsatt mye bra på programmet nå i vår.
Hjertelig velkommen til Lederskap.
Og så får vi si hjertelig velkommen tilbake til deg, Eirik.
Tusen takk for det.
Eirik, du har virkelig dykket ned i kunstig intelligens sin rolle i strategisk perspektiv. Så nå gleder vi oss til å høre hvilke muligheter som finnes i AI, så vi velger å kalle det her når vi snakker om kunstig intelligens, og hvilke valg virksomheter står overfor fremover. Og ikke minst hvilken rolle ledere bør ta. Så la oss først starte med å høre, hvordan det du definerer kunstig intelligens og da spesielt AI i et konkurransefortrinnssammenheng?
Jo, den enkleste måten gjerne å definere dette på er jo å tenke på det som intelligente maskiner, altså maskiner som kan gjøre oppgaver som vanligvis kreves menneskelig intelligens for å gjøre. Men det jeg kanskje også tror vi snakker om her er jo litt mer generativ AI, som er AI som kan hjelpe oss å skape noe nytt, som for eksempel tekst, bilder, kode, ideer og så videre. Snakker vi om konkurransefortrinn, så tenker vi på det som et utfall, altså at en bedrift eller en virksomhet mer generelt presterer over snittet av de sammenligner seg med. Så for eksempel, hvis man da har høyere lønnsomhet enn de bedriftene man konkurrerer med, så sier vi ofte at man har et konkurransefortrinn. Så skal vi snakke om AI i konkurransesammenheng, så handler jo det om hvordan økt bruk av disse intelligente maskinene her både påvirker styrken til disse konkurransefortrinnene, men også varigheten til dem. Eller hvis vi da sier det på en litt annen måte, så er jo det da om AI gjør prestasjonsforskjeller mellom bedrifter og virksomheter større eller mindre, og om disse forskjeller her blir mer eller mindre varige over tid som følge av AI eller kunstig intelligens. Men en annen ting å trekke frem der er jo at disse definisjonene er jo bevegelige. Så tenker man bare med utgangspunktet der jeg begynte med at dette her er da maskiner som kan utføre oppgaver som det vanligvis har vært menneskelig intelligens som har påkrevet for å gjøre, så ser man det at kravene dyttes hele veien. Og vi synes ikke det å søke på internett, holdt det på å si, er så veldig avansert lenger. Så det er jo noen som trekker det så langt og sier at kunstig intelligens er gjerne oppgaver som det kreves menneskelig intelligens for å utføre, som maskiner enda ikke har klart å løse. Og det er jo de som snakker om at maskiner er egentlig ikke så intelligente. Men jeg mener selvfølgelig åpenbart at det ligger veldig mye forskjellig i dette begrepet, men at det i hvert fall er lurt å snakke om generativ AI, som vi nå skal snakke litt om her, som en litt sånn separat del fra en del av disse mer prediksjonsmodellene, selv om det selvfølgelig er prediksjon som ligger inne i veldig mye generativ AI også, men implikasjonene er gjerne litt grann annerledes for generativ AI, sånn som vi har lært å kjenne siste året, enn en del andre anvendelser av varianter av kunstig intelligens som man har sett tidligere.
Ja, så her er det store muligheter, som du sier, men har du noen sånn konkret eksempel som du har lyst til å tenke sånn, wow, dette har ikke vi tenkt på før?
Ja, altså bare et eksempel på effektiviseringsgevinstene her. Nå var det jo ikke så veldig lenge siden Klarna, dette svenske fintech-selskapet, annonserte resultatene av bruken av deres chatbot i kundeservice i første måned. Og der hadde jo denne kundeservicen, den erstattet og cirka det 700 mennesker ville jobbet om i samme periode. Så da har man da en teknologi som gjør det mulig å erstatte en prosess som de egentlig allerede har fra før, som er kundeservice og tar imot det innkommende kundeservice, men hvor AI-en kan effektivisere denne veldig sånn iboende menneskelige oppgaven helt formidabelt på kort sikt. Og så kan vi egentlig også bruke Klarna for å se på hvordan du kan lage strategier på en ny måte. Så de har jo også implementert en AI-assistent, som er som en intern rådgiver i applikasjonen deres for kundene. Så hjelper de å forstå egen personlig økonomi, forstå konsekvensene av valgene deres, og være da en type rådgiver, som da er noe som gjerne ikke var en del av verdiforslaget gjennomslaget deres tidligere. Så det et eksempel på både liksom effektiviseringsgevinstene som dette kan gi, men også differensieringsmulighetene det kan også skape.
Ja, så dette et skille du er opptatt av. Nå har jeg sett på et foredrag der du snakker om nettopp dette her, og du trekker opp et tydelig skille mellom effektivisering og differensiering. Har du kanskje enda et konkret eksempel som kan gjøre det tydeligere for lytterne våre?
Ja, vi kan jo egentlig trekke det tilbake til der vi startet, og egentlig med ordet konkurransefortrinn. Sant? Og så kan vi se på hva er det egentlig helt generelt som kreves for at en bedrift skal klare å skape seg et konkurransefortrinn, altså prestere bedre enn de sammenligner seg med. Og da kan vi liksom skille dette inn i to hovedmåter. Det ene er jo at de gjør akkurat det samme som de konkurrerer med, bare de gjør dette her bedre eller mer effektivt. Og dette er jo liksom disse effektiviseringskildene til effektiviseringsgevinster. Den andre varianten er jo at de gjør noe annerledes enn konkurrentene. Rett og slett at de tar andre valg om hva aktiviteter de gjør, hva ressurser de har, hvordan de strukturerer hele dette maskineriet som utgjør forretningsmodell og strategien. Og det som er jo interessant er jo at AI generelt og generativ AI spesielt har jo et veldig stort potensial til å påvirke begge disse to dimensjonene.
Så la oss da dykke litt ned i det med effektivitet. Du snakket jo om det fra Klarna-perspektivet, sant? Så hvordan kan AI hjelpe med å optimalisere da forretningsprosesser for å oppnå større effektivitet og produktivitet? Er det mye utforskning som kreves for å få tak i dette? Eller ligger det allerede nå i generativ AIs natur at dette finner hver bedrift enkelt ut av?
Det er jo igjen noen forskjellige måter vi kan se dette på. Det Klarna-eksempelet er jo en måte hvor bedriften, holdt på å si, har strukturert veldig mye av det de gjør på en litt annen måte ved å integrere generativ AI. Men det jeg tror som er det mest nærliggende måten å realisere en del effektivitetsgevinster på i de fleste organisasjoner på, det er jo rett og slett at dette blir tatt i bruk på mer individuelt nivå. For tar vi liksom et sted tilbake og tenker, hva er det egentlig vi holder på med i de fleste moderne organisasjoner, så er det jo ganske banale ting. Vi skriver ting, vi leser ting, og vi søker etter ting, sant? Vi leser e-post, skriver e-post, lager rapporter, leser rapporter, lager PowerPoints og roter rundt i Excel. Og alle disse oppgavene her, det er jo oppgaver som generativ AI er utrolig god til. Og det å tenke at man da kan bruke generativ AI inn i disse prosessene på individuelt nivå, det gjør jo det at effektiviteten man kan oppnå i alt dette man her gjør egentlig i veldig mange moderne bedrifter, det kan øke veldig, veldig mye. Og det viser jo forskning også at det har akkurat disse her effektene man intuitivt skulle se for seg på individuelt nivå.
For det du er veldig opptatt av er at dette her ikke er en stor sånn overordnet teknologi som bare brukes av en avgrenset analyseavdeling eller noe som ledelsen må forholde seg aktivt til. Du tenker at dette er verktøy som alle medarbeidere drar nytte av.
Ja, helt åpenbart. Og det som også skiller gjerne generativ AI fra en del andre sånne store teknologiske skift vi har sett, det er jo at det er noe som i en eller annen grad vil bli implementert med kontroll eller uten kontroll, enten man vil eller ikke fra lederne. Så hvis lederne sitter nå og tenker, skal jeg nå begynne å ta i bruk AI i bedriften min, eller skal jeg vente og se litt, sitter man da og venter og ser, så er dette tilgjengelig for hver enkelt av oss som jobber i organisasjonen, som kan da begynne å bruke ChatGPT eller andre verktøy for å løse problemer. Og det som er jo interessant her er jo at hvis man tenker litt på typen teknologi i det, så er det jo egentlig som at det har kommet til en ny type kapital eller en ny type ressurs som ligner veldig på en menneskelig ressurs, og spesielt når vi ser det på litt mer på individnivå. Og jeg tror jo kanskje det kan hjelpe i en del sammenhenger og ikke nødvendigvis se på dette her som et nytt verktøy à la PowerPoint når det kom. Men kanskje heller ta på seg perspektivet til at dette her er en mer sånn ny type menneskelig ressurs som en ikke-menneskelig ressurs. Mm. Og gjør man det, så tror jeg går perspektivet på hvordan man skal forholde seg til det, og hva verdi det kan ha, og hvordan man kan bruke det, vil endre seg litt. Både fra oss som sitter og jobber med ting, da har vi en vi kan spørre om ting løpende som kan hjelpe oss med ganske mange mundane oppgaver vi trenger, eller gi oss input til ideer vi driver og knekker på. Men også på et ledelsesperspektiv så vil jo det å tenke på dette her mer som en ny type menneskeressurs gjøre det at det er åpenbart at disse her er nødt til å ledes på en måte. Vi må ha et aktivt forhold til hvordan disse skal integreres i en organisasjon. Vi vil måtte tenke på hvordan disse her kan jobbe inn i ulike typer prosesser. Vi vil ha et mer bevisst forhold til hva styrker og svakheter det har, og tilpasse for eksempel type informasjon de får deretter, og så videre.
Hvis jeg bare kan skyte inn, for jeg hadde en masteroppgave i høst, veiledet, som ble skrevet av Sara Elin Bø og Ylva Bjordal, som hadde gjort intervjuer av folk som hadde begynt å ta i bruk dette. Men veldig interessant hvordan de opplevde at i noen virksomheter så ønsket de helst ikke si fra til lederne at de brukte det. Så de prøvde å skjule det, for det var ikke implementert fra toppen, som du sier. For dette er et verktøy som folk kan ta i bruk, men i hvilken grad hvis lederne da ikke har sagt at dette skal vi innføre, så skjulte de det. Ikke overfor kollegaer, men spesielt overfor ledere og kunder. Og en annen ting var, når lederne prøvde å si, her er et regulatorisk skriv på hvordan vi tenker det skal brukes, så ble det oppfattet alt fra, nei, her er det ikke lov å bruke det, til at jo da, vi kan bruke det, så lenge vi ikke deler noen kundedata. Så det bare viser kompleksiteten i det å skulle innføre noe som er egentlig demokratisert ut.
Helt enig, og det du også peker på der, er jo noe som gjør at selv om effektivitetsgevinstene kan være åpenbare, sånn som forskning viser at folk blir 30-70% mer effektive i å gjøre veldig mange oppgaver som vi kunnskapsarbeidere ofte gjør, så betyr ikke det nødvendigvis at dette her slår seg ut på produktiviteten til bedriftene. Så hvis det er sånn jevnt over, sånn som du sier, at folk tar dette her i bruk og realiserer gjerne en del gevinster på individnivå, men at dette ikke finner veien opp til lederne som skal finne ut hvordan de best mulig kan allokere den kapasiteten som er i bedriftene, så er jo ikke det sånn at man nødvendigvis kan ta et litt sånn bevisst valg til hvordan denne frigjorte kapasiteten her benyttes til noe annet. Så ideelt sett så skulle man da tenkt at denne frigjorte kapasiteten som følger, man gjør ting mer effektivt. Enten så bruker man den til å gjøre mer av det samme hvis det er fornuftig for bedriften, eller så bør den flyttes til å gjøre noe helt annet, for eksempel til innovasjon eller utvikling av nye produkter, eller kanskje enda tettere kundeoppfølging. Men hvis ikke man vet de gevinstene som realiseres her, så betyr ikke det nødvendigvis at bedriften som helhet oppnår de produktivitetsgevinstene som det snakkes veldig mye om.
Men la oss også snirkle litt tilbake igjen til det måten du beskriver AI på som en menneskelig ressurs. Oppfatter det riktig som at du tenker at man burde ha i større grad en sånn nesten medarbeiderperspektiv, eller det fra sosiologien som heter aktør-nettverk-teori om at du ser ikke-menneskelige aktører som ja, faktisk da, aktører? Er ChatGPT en medarbeider, per ditt syn?
Nei, det tror jeg absolutt ikke det er. Men noe av grunnen til at jeg mener det gir mening, eller det kan ha noe for seg å ligge litt sånn menneskelig filter på det, det er jo det at vi ser noen av de utfordringene som jeg ser diskuteres rundt i mange bedrifter i et litt annet lys. For eksempel denne her utfordringen med hallucinering, som vi vet disse språkmodellene kan ha. Da opplever man at de kan komme med faktafeil, dette er farlig, det kan ha store implikasjoner for bedriften, derfor avventer vi til vi kan få liksom tryggere på at denne her er nær perfeksjon. Og det handler jo litt om at vi ofte stiller andre krav til maskiner enn det vi gjør til mennesker. Et menneske som var så kapabel, kunne så mye og kunne være så til bruk som det ChatGPT for eksempel er, der hadde vi gladelig akseptert at denne her ikke var perfekt i alle sammenhenger, og så hadde vi prøvd å finne ut hvilke type oppgaver og hvordan kan vi dra mest mulig nytte av disse egenskapene. Og det andre er jo det samme med sikkerhetsaspekter. Man er veldig redd av det fordi at man vet ikke hvor dataene skal komme, sant? Men det er nok litt gjerne for man ser på det som en teknologi, nesten som en skytjeneste, hvor defaulten er at dette har tilgang til veldig mye av fil eller informasjon vi har internt i bedriften. Men igjen, hadde vi tenkt på dette som mer en typ menneskelig ressurs, så er det åpenbart at hadde vi ansatt en person med samme kapabilitetene til ChatGPT, så hadde jo ikke man på første arbeidsdag gitt direkte innsyn i alle bedriftens hemmeligheter og jeg holdt på å si personalarkivet på tvers i hele organisasjonen. Sant? Man hadde hatt et bevisst forhold til hva er det man sier til disse, og det er selvfølgelig relatert til hva man ønsker at den rollen de skal ha i.
Jeg synes jo at det kommer nok en litt komisk utslag som i kritikken av generativ AI som kanskje viser at man ikke helt forstår teknologien som ligger bak da. Eksempelvis da det var en tjeneste der man hadde prompta til å generere bilder, og så skulle man fremstille Nazi officers, for eksempel, og så blir det da et mangfoldig bukett av svarte og asiatiske nazister i uniform. Og så sier man ha, 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 ikke sant? Her er det en liberal agenda her. Men det er jo bare en kode, altså det er jo bare en kildekode-algoritme som er tilpasset å prøve å fremstille grupper på en mangfoldig måte, og så bommer den på noen historiske ting fordi den er ikke trent på den type data, og så er ikke den tilpasset. Men det er jo ikke fordi maskinen i seg selv har en liberal agenda. Det handler jo bare om hva parametre er satt for det som kommer ut.
Ja, åpenbart. Og jeg synes du peker på noe veldig spennende. Sånt. Og det handler jo om å i stedet for å bruke disse her svakhetene for noe som vi sier, denne her har disse skjevhetene her, derfor kan vi ikke bruke det, så handler det veldig mye om å forstå de, og så tenke da hvordan vi skal ta hensyn til de. En annen ting er jo det at, ser vi på ChatGPT som en medarbeider, så er det jo både verdens smarteste person på veldig mange ting, og så er det en ganske enkel sjel på en del andre ting. Så jeg så en liten Twitter-melding en gang om en som hadde spilt stein, saks, papir med ChatGPT og brukte det for å teste hvor smarte de ulike modellene var. Det var ikke detaljer om hva han gjorde, men jeg tenkte jeg måtte prøve dette her selv, og det er en veldig gøy måte å avdekke litt at ChatGPT er langt fra intelligent på alle områder. Og da kan du rett og slett si til ChatGPT at vi skal spille stein, saks, papir. Du sier først hva det er du valgte, og jeg sier etterpå. Og så spiller vi 3 eller 5 runder. Så gjør vi det, og da vinner jo selvfølgelig jeg hver eneste gang, fordi at han avslår jo først hva han eller hun, alt etter som hva du tenker på, avslår jo alltid først hva de tar. Men da kommer det interessante. Det er jo etterpå å spørre, hvorfor tror du jeg vant 5 ganger på rad? Og det svaret er jo åpenbart ikke at dette var sekvensielt. Sant? Der kan forklaringene bli ufattelig avanserte og ta steget dypt ned i at jeg har en ufattelig evne til å forstå språkmodell til omtrent kvantefysikk som kommer inn her, sant? Men dette er veldig enkle som en, holdt på å si, 3-åring ville jo skjønt hva trikset var. Det er en del av det.
Og det som er spennende er jo nettopp at disse, for det første, treningsmaterialet som modellene trenes på blir større og større, og utviklingen har jo skjedd vanvittig raskt, så når man for eksempel ser OpenAI som står bak ChatGPT sin nye videotjeneste da, som ikke har blitt åpent tilgjengelig enda, men man ser hva som kan generere så langt, og man er åpen om svakheter og feil, logiske brister i disse videoene som er generert, så er det likevel imponerende på nåværende tidspunkt, og så er det nesten ufattelig å se for seg hvordan det kan være om 2 år. Og de svakheter som man kan finne i språkmodellene kan jo også ryddes opp. Samtidig som det vel også kan være en risiko for at det degenereres, at det blir dårligere og dårligere kvalitet. Kjenner du til sånne hypoteser?
Ja, jeg kjenner til hypotesen, men akkurat det spørsmålet skal du få lov å stille til noen som er vesentlig mer teknisk kapabel enn det jeg er til dette. Men hvis jeg får lov å plukke opp litt det andre du sa om disse modellene som Sora fra OpenAI, og det finnes jo allerede veldig mange gode sånne videogenererings- og bildegenererings- og ikke minst musikkgenereringstjenester, så er jo det et veldig sånn kult visuelt eksempel på at man har en ekstrem demokratisering av teknologi som foregår parallelt der. Sant? Og at dette er liksom en viktig egenskap av mye generativ AI. Hvor det tidligere ville være utrolig dyrt å skaffe seg det tekniske utstyret man skal ha for å lage et flott videoklipp eller et veldig flott bilde av et produkt eller hva det måtte være, så er dette her noe som egentlig er tilgjengelig for oss alle for en veldig, veldig lav kostnad. Og det bringer oss egentlig litt inn på dette andre spørsmålet vi begynte med, sant? Som handler om den differensieringsmulighetene som AI har. Og så kan man lett tenke på at ja, vi kan bruke modeller til å lage hva som helst nå, men fra et mer sånn konkurranseperspektiv så er jo det interessante her at plutselig så har teknologiske muligheter, hvis du tenker innenfor film- og musikkredigering, hvor det tidligere var betydelige etableringsbarrierer for å komme inn i disse bransjene, for det krevde store investeringer for noen som skulle begynne å lage film, eller man trengte utstyr. Man trengte å kunne disse tingene, som var enda en sånn imitasjonsbarriere. Sant? Plutselig så har dette blitt mye, mye billigere og mer tilgjengelig for veldig mange flere. Noe som reduserer etableringsbarrierene, men også, du kan si det i mange tilfeller, imitasjonsbarrierene, så gjør at konkurransen øker. Det blir veldig mange flere som får inngang og kan begynne å lage ting som tidligere ikke hadde muligheten til å lage dette. Og da er jo spørsmålet, sant, for bedrifter som tidligere da har holdt på med noe som har vært, holdt på å si, skilt seg litt mer fra det konkurrentene gjør, hva er mulighetene de til å fortsette dette her, ettersom flere og flere har tilgang til veldig mye av den samme teknologien som ligger bak? Og det synes jo jeg er et veldig interessant spørsmål, og da kommer det inn på det siste du sa, og det er jo det at det handler mye om hva man setter inn i dette her, eller hva man bruker det til. Og hvis du tenker på film og musikk, som jeg vet du har mye om, sant, så er ikke det lenger det at man har tilgang til et studio som gjør at man har suksess som musiker. Men det handler om den kreativiteten og de personlige egenskapene man bringer inn i dette her.
Men la oss bare holde oss bitte litt i musikk, for jeg tror det er en relevans her for næringslivet generelt også. Og det er jo at de siste, ikke bare gjennom generativ AI, men la oss si de siste 10-15 årene, så har teknisk utstyr til innspilling av musikk blitt veldig mye mer tilgjengelig. Så vi har sett en demokratisering av musikkproduksjon. Kjent Kygo satt på laptopen sin og ble en enorm EDM-artist globalt. Man kunne distribuere selv, man gjorde seg uavhengig av plateselskap og radio, for man kunne gå direkte til strømming og sosiale medier. Så det har vært en demokratisering av musikkbransjen, og vi har fått økt konkurranse i musikkbransjen, og det har aldri vært lastet opp så mye musikk, men det blir jo bare oversvømt av dritt også. Altså, der er så mye innhold, ikke bare på musikk, men i sosiale medier. Altså, det er en overflod av innhold. Og hvordan bryter man faktisk gjennom lydmuren da? Bokstavlig talt, som musiker, hvordan klarer man å bygge en bærekraftig karriere og faktisk ha omsetning til å lønne folk? Det vil jo tro ha blitt vanskeligere og vanskeligere sammenlignet med på 60-tallet, der du ble oppdaget av et plateselskap, du ble satset på, du ble løftet opp til stjernestatus, og du var på den ene TV-kanalen NRK, og du ble kjendis, ikke sant? Og det er så mye vanskeligere i dag. Tror du det, disse teknologiene kan ha samme effekter for små, kanskje mellomstore bedrifter også, at det har blitt en sånn oppstartskostnaden er lavere, men det er mye vanskeligere å lykkes?
Ja, det er akkurat det som jeg mener er poenget, sant? Og det du beskriver i musikkbransjen, at det har aldri blitt laget så mye som før, og det har aldri i absolutte termer vært laget så mye dritt, både i en film og musikk, som det er gjort akkurat nå. Men kanskje kvaliteten på de beste, kanskje til og med har økt, sant? Fordi at man får mye mer eksperimentering og nye ideer. Men poenget ditt med at det er vanskeligere å klare å lykkes i dette her, sant? Det er jo en funksjon av at det er mange flere som kommer inn. Og da er jo egentlig spørsmålet litt over på hva er det som skal til for å lykkes. Og ser vi på musikk, sant, så er jo det veldig mye hva disse her, holdt jeg på å si, bedriftene eller musikerne, hvis du skal kalle det det, hva de setter inn i strategiene sine sammen med denne teknologien som er tilgjengelig for alle. Jo, det er jo ting som et merkevare, et renommé, et personlig brand de har bygget opp. Og det kan vi da kalle for ressurser, som er da innsatsfaktorer i strategiene til disse artistene, som de da bruker til å skape verdi sammen med disse nye teknologiene. Så det som blir viktigere og viktigere når vi skal klare å skape oss et fortrinn i en verden hvor alle har tilgang til mer av den teknologien vi trenger, det er jo at det er forskjeller av disse komplementære ressursene, altså de ressursene vi da setter inn og prøver å skape verdi med sammen med denne teknologien som er tilgjengelig for flere. Og en merkevare er et eksempel på dette. Unik kunnskap, sånt, en unik kreativ evne i et musikertilfelle, kan da gjøre at en person vil få et helt annerledes utfall ved å bruke akkurat samme teknologien som en annen person, og det vil det være med bedrifter også, at noen med en gitt kundemasse, en gitt merkevare, gitte relasjoner til noen, vil kunne skape vesentlig andre utfall av akkurat den samme teknologien enn en tilsvarende aktør som mangler disse ressursene.
Dette er jo veldig interessant, for det jeg lurer litt på da, Eirik, sant? Det blir jo litt spekulering, men det er jo noe sånn som at ok, det er demokratisert, du kan sitte i en litt etablert bedrift, og så har du et enkelt individ i den bedriften som kommer opp med noen fantastiske ideer, fordi at den har vært langt fremme på å bruke verktøyet. Det er en strategi, og så kommer det opp til ledelsen, så yes, dette satser vi på. Versus det som vi ofte tenker at en bedrift skal ta et strategisk grep. Nå skal vi virkelig ta i bruk dette, og ved hjelp av å tenke merkevare, komplementære ferdigheter og så videre. Hvordan vil vi se bruken av AI, tenker du, best i et sånt landskap?
Ja, nå går vi litt tilbake til det vi snakket om sist gang, om strategi og kreativitet. Men jeg tenker jo først at vi må ha med oss begge deler. Fordi okay. at det er såpass mye gevinster i organisasjonen, i alle som jobber der, sånn, som kan realiseres ved at folk faktisk tar det i bruk og bruker den tilstrekkelige tiden til å lære seg å kjenne denne nye digitale medarbeideren, så vi kan forstå hvordan den best mulig kan brukes for hver av oss. Men det muliggjør jo også at man kan se, holdt på å si, muligheter for bedriften som helhet. Så det er åpenbart at veldig mye ideer kan komme fra den veien. Men når jeg tenker liksom i styrerommet og i ledelsen, så tror jeg det er utrolig viktig at man da stiller seg spørsmålet, hva er det som skal gjøre det mulig for oss å ta i bruk dette her på en måte som skaper mest verdi for de vi ønsker å levere til, men ikke minst som kan gjøres på en såpass unik måte som kan være vanskelig for andre å kopiere. Og det handler veldig mye om å bygge dette her rundt det man enten er god på i dag, eller det man tror reelt sett man kan klare å bli god på fremover. For det er jo litt faren da at hvis man tenker at dette her er mest som en effektivisering hele veien, så ender egentlig bedriftene opp med de flytter kundeservicen som tidligere var veldig unik fra bedrift til bedrift, flytter det over til en chatbot hvor veldig mye av teknologien er levert av OpenAI, som ikke bygger på noe spesielt for den bedriften. Og da fjerner man egentlig en mulighet til å differensiere seg. Og det er liksom faren her, sant? At man jager på effektivisering mer fra et selskapsperspektiv, ender opp med å ta vekk mer og mer differensiering, noe som gjør at bedrifter over tid blir likere, noe som igjen gjør det vanskeligere både å skape og opprettholde et fortrinn over tid.
Mm. Det er et veldig interessant perspektiv. Så, og i tillegg så kan du si at man overfører mye makt til plattformselskap da, at man gjør seg jo avhengig også. Si, per i dag så koster en lisens $20, men hvis man har flyttet hele kundeservicen sin, eller baserer seg på en språkmodell som man sier at ok, men vi skal plutselig ha 200 000 i lisens i måneden, altså er det en fare for det også? Eller vil du tro at teknologien som ligger i bånd, altså type OpenAI, er mer sammenlignbart med Microsoft Office eller Google-infrastrukturen, altså Docs og Drive?
Det er veldig vanskelig for meg å svare på, men det er ikke det som hadde gjort meg mest søvnløse om natten, om kostnadene knyttet til, for eksempel hvis vi tar Klarna eksempelet vi snakket om tidligere, og at kostnadene knyttet til API-bruken av om det er OpenAI de er baserte på eller andre, om den kommer til å gå i taket, for besparelsene er såpass store. Så jeg ville jo vært mye mer bekymret over om disse valgene man gjør, om det er noe som kan opprettholde og skape fortrinn for bedriftene over tid, og rett og slett ikke bare gjør bedriftene veldig mye likere hverandre.
Mm. Ja, for forskningen du indikerer eller viser til indikerer jo at gapet mellom de beste og resten blir utjevnet på grunn av AI-verktøy. Hvordan skal man tolke dette for fremtiden?
Ja, og det er jo et veldig gøyt, og det du refererer til der, er jo et funn som har blitt gjort nå i veldig mange ulike studier, mer på individnivå, hvor man da sjekker naturlige eksperimenter i utrulling av AI, for eksempel i konsulentbransjen, eller advokatbransjen, eller med kodere, og så studerer man disse her effektivitetsgevinstene jeg snakket om. Men dette funnet som veldig interessant, det jo det at effektivitetsgevinstene, eller løftet i de, veldig mye større for de svakeste delene av distribusjonen enn de høyeste. Mm. Dette kaller vi ofte at, som en sånn utjevner, og man snakker ofte om kunstig intelligens som den store utjevneren, ved at det løfter gulvet mer enn det løfter taket. Mm. Og dette er jo noe å ta med seg opp på mer sånn bedriftsnivå, sant? At plutselig så kan de som ligger bak, sant? De kan komme mye nærmere ved å ta dette her i bruk, enn hvis denne teknologien ikke var tilgjengelig om man konkurrerte på gamle måten.
Jeg vil bare nyansere bittelig, for jeg så nærmere på den studien det ble referert til, og jeg tenker at den fokuserte jo på bruk av ChatGPT til tekstbehandlingsoppgave spesifikt, og sånn sett så kan du si at de oppgavene som ble løst bedre av den svakeste, det var jo språkting, sant? Så du kan tenke at noen som har dysleksi, eller noen som har skrivet veldig dårlig engelsk, og skal oversette en tekst, vil jo åpenbart få et mye større løft enn dem som er veldig flinke til å skrive og formulere seg og beherske flere språk. Så der løfter du gulvet, men det kan jo tenkes at andre oppgaver ikke nødvendigvis vil ha samme gevinster.
Jo, det vil åpenbart være, og det vil jo også finne veldig stor variasjon her. Og det ser man både på effektivitetsgevinstene på tvers av oppgaver, men man vil jo sikkert også se på differensen i denne effektene du får hvis man er i de svakere delene av distribusjonen eller de beste. Men jeg synes likevel at de tendensene man ser, sånt, det er jo at det er en større relativ effekt på de svakere enn de bedre på tvers av veldig mange oppgaver. Og det store spørsmålet er jo i hvilken grad dette her også kan overføres til bedrifter. Altså at de svakere bedriftene som tar dette i bruk kan få et veldig mye større relativt løft enn de sammenlignbare sterkere bedriftene som tar en del av disse tingene i bruk.
Hvis vi tenker på, vi snakker jo ofte til ledere i denne podcasten, og mange av de vet vi fra studier tenker sånn, oi, jeg må visst begynne å lære med dette. Og så har ikke de helt tidløper i møter, og så har du medarbeidere som er blitt mye bedre enn de selv. Og så tenker de, nå må vi ta disse grepene. Hvordan kan ledere sikre at ansatte og de selv er klare for denne overgangen til å bli en mer AI-drevende arbeidsplass? Har du sett noen eksempler eller har noen tanker om det, Erik?
Ja, jeg tror jo generelt sant, at denne utfordringen man står overfor med generativ AI, da, hvis vi holder oss til det, det er jo en veldig mye mer sånn menneskelig utfordring enn det er en teknisk utfordring. Mm. Og det er jo fordi at alt vi har snakket om nå internt i organisasjoner handler om å få ut effektivitetsgevinster eller andre kreativitetsgevinster gjennom at det påvirker hvordan vi jobber. Så dette må liksom integreres i hvordan hver enkelt av oss jobber. Og da er jo det, holdt jeg på å si, at vi selv må gjerne endre litt på de tingene vi gjør. Og så er det jo da, hvis vi tenker å få dette her nedover i organisasjonen, og klare å tenke på hvordan man skal lede, gi rett for at folk bruker det på den måten som man ønsker i henhold til den strategien bedriften har valgt, og så videre, så er jo det et ledelsesproblem, og det er jo veldig vanskelig å gi denne nødvendige retningen hvis du sitter på toppen og egentlig ikke helt forstår hva dette her er selv. Så jeg vil jo si det at det aller første man bør gjøre er jo å begynne å leke med det. Og det er jo det fine med ChatGPT og hvis du kan tenke andre ting også, det er jo at terskel for å begynne å leke med det er jo utrolig, utrolig lav. Men da er det viktig å leke nok med det til at man begynner å se den potensielle verdien, og ikke minst se potensielle liksom, områder dette kan brukes til både for meg og for andre. Og ikke gå i den fælen som jeg opplever, i hvert fall noen gjør, er at de stiller først ChatGPT et spørsmål de selv har svar på, de kan, akkurat så de spør Google om noe, og så ser de at det svaret var ikke perfekt, altså at vi holder det til litt andre standarder, og så avfeier vi det litt som at ChatGPT er ikke godt nok enda. Sant? Men begynner man å utforske, begynner å prøve å ta i bruk ulike problemer, eller utforske ulike problemer det kan løses på, så ser man liksom konturen av hvordan man kan jobbe litt annerledes på det, og ikke minst hvordan vi kan løse etablerte problemer på en litt annen måte, og kanskje til og med en del bedre måter enn det vi har gjort tidligere.
Har du noen tanker om, det jobbes jo fra EU, det jobbes jo nasjonalt, tror jeg og håper jeg, med retningslinjer, sant? GDPR, altså alle disse, vi halter litt etter. Ser du noe risiko, fare i at nå blir dette så komplisert at vi begrenser mulighetene til å bruke det gjennom de reguleringene som vil komme?
Ja, det kan godt være. Altså, det er jo egentlig flere måter å se det på. Det ene er jo den konkurransen mellom, holdt jeg på å si, amerikanske selskaper, og, eller selskaper utenfor EU og selskaper innad i EU, sant? Hvor strengere reguleringer innad i EU vil kunne skape en del begrensninger på selskaper som opererer her. Men jeg synes jo også det er en litt sånn interessant bedriftsrelatert parallell her, for du kan jo også se litt på implementeringen av for eksempel Copilot i ulike organisasjoner, som er jo det Microsoft sitt AI-verktøy, og så sammenligner det litt med brukerterskel for å begynne å bruke ChatGPT. For når ChatGPT kom, så er det en hjemmeside, du lager deg en konto, og så er det ingen bruksanvisning. Det er et felt hvor du kan skrive en ting, og lurer du på hva du kan bruke det feltet til, så spør du bare det feltet, og så får du et svar, og så er man i gang. Men ser vi da på implementeringen av Copilot, så er jo dette her noe som er basert på en litt annen logikk, selv om teknologien i bunnen er bygger på det samme fra OpenAI, og det er jo at man skal ha denne AI-en som løper rundt og kan jobbe med bedriftens egne data og bruke informasjon som ligger i e-posten, i Teams-møter, og holdt på å si løpe rundt og dra nytten ut av dette. Og da ser man jo det at den kompleksiteten, de potensielle utfordringene det kan ha med personvern, sant, hvis vi tenker at vi skal bruke dette på data fra eksterne klienter eller noen man jobber med å bruke det inn, sant, så gjør, holdt jeg på å si, dette her terrenget her med at man er redd for å trå feil. Sant? Det gjør nok at en del ting blir holdt litt igjen. Men jeg tenker noe uansett sånn, så er det jo fryktelig mye verdi man kan få ut av dette uten at man trenger å dytte inn noe som helst sensitivt. Så det viktige er jo at hvis man er redd for noen av disse elementene, så betyr nok ikke det at man bør stoppe å utforske alle de mulighetene som er der.
Tør du å tenke rundt flere bruksområder eller flere teknologiske nyvinninger?
Åpenbart. Og en annen sånn aspekt med den generative AI-revolusjonen vi ser på, og det er jo egentlig at det muliggjør for en annen brukeropplevelse og et annet brukerdesign enn det man har hatt tidligere. Rett og slett at man kan snakke med disse datamaskinene på en måte man snakker med andre mennesker. Og søk er jo en ting hvor vi allerede har spurt om det vi lurer på, og så lager Google et svar som ligner på det. Men du har jo også nye tekniske løsninger som er på vei inn i markedet nå, hvor man opererer smarte devices nesten som smarttelefoner, eller som både akkurat inkluderer det, eller akkurat ikke inkluderer telefonegenskapene. Men hvor brukergrensesnittet er rett og slett at man snakker med disse datamaskinene. Vi ser det veldig mye mer i ulike applikasjoner, hvor man tidligere gjerne innenfor no-code-applikasjoner har hatt mange ferdig lagde moduler, enten om det var for å lage slides med ulike templates, eller for å bygge en applikasjon. Så har man da kunnet ligge på da et AI-lag hvor man da kan snakke med disse applikasjonene, hvor det på bak kulissene setter sammen ferdigbygde byggeklosser for å løse den requesten som man hadde. Så jeg tror liksom det å tenke på AI som et nytt brukergrensesnitt er nok noe vi kommer til å se mer og mer fremover. Og tenker vi på all moderne, holdt jeg på å si, brukergrensesnitt på datamaskiner med at vi klikker med ting og vi organiserer ting på i filer og foldere og alt det, så er jo dette her et substitutt for at vi kanskje ikke noen gang har kunnet snakket med datamaskiner på vårt naturlige språk. Så det er jo en av tingene som jeg tror kommer til å endre seg veldig i måten vi bruker flere og flere applikasjoner og kanskje også kanskje også ja, annen teknologi ved at vi får brukergrensesnittet som er styrt av det naturlige språket i mye større grad enn tidligere.
Før vi går inn for landing, Eirik, synes vi har snakket mye om effektivisering, ikke så mye om differensiering. Bare sånn, har du eksempler på virksomheter, noen som har gjort noe spennende rundt det med differensiering og bruk av generativ AI?
Vi kan jo ta et norsk eksempel som bygger litt på det vi akkurat snakket om nå, og det er jo det norske edtech-selskapet Curipod. Så vi kan jo fremsnakke litt, for de kommer jo vokst ut fra blant annet NHO-miljøet her. Så de driver jo med, holdt på å si, programvare og løsninger for lærere i primært grunnskolen. Men de var jo ganske raske på å implementere generativ AI som en støtte for disse lærerne til å generere undervisningsopplegg. Så det er jo et eksempel på dem. De allerede hadde bygget opp en plattform, de hadde veldig mange gode elementer i denne plattformen på hvordan de kunne støtte det arbeidet lærerne gjorde, og ikke minst skape ytterligere verdi i klasserommene. Men da kom jo generativ AI, som de da implementerte på en måte som forsterket den retningen som de allerede var på, hvor det da var mulig for lærerne å raskere kunne beskrive hva det var de ville ha, og så kan disse undervisningsoppleggene, som i praksis da setter sammen litt byggeklosser som de tidligere har laget, komplementert med styrkene som generativ AI kan putte inn der, som da kan skape en opplevelse som vil være vanskeligere for andre å, holdt på å si, intuitivt og veldig enkelt lage sånn helt fra scratch, fordi at de allerede hadde noe fra før av de bygget videre på. Så det er jo det du ser på med for eksempel Microsoft nå i deres utrulling av generativ AI gjennom Copilot. Det er jo ting som søker veldig tydelig å bygge på de styrkene de allerede har. Og en styrke de allerede har er jo at vi alle sammen bruker Office-pakken, og vi kan PowerPoint, og vi kan Word, og vi kan etter hvert Teams. Så de prøver jo da å integrere Copilot i dette, siden de da beholder byttekostnadene vi har fra å gå fra Word til en annen applikasjon for å skrive i, og prøver å bruke generativ AI for å forsterke denne retningen. Så da blir jo liksom egenskapene med Word, produktene de har, både forståelse og lojalitet til det, sant? Det er da en komplementær ressurs som de prøver å bruke for å skape seg et vedvarende fortrinn her.
Det høres ut som et godt råd til virksomheter som skal tenke hvordan bruker vi det. Hva ligger der fra før, så vi kan bare backe opp og støtte videre? Og kanskje de eksempler du nå nevner kan være til inspirasjon. Men hvis vi skal gå inn for landing, så liker vi å be om tre råd på hvordan leder skal nå navigere i dette AI-landskapet. Hva tenker du er tre gode råd for de som tenker nå? Ja, jeg har hørt om dette, jeg må begynne. Hvordan begynner vi, og hva gjør de?
Det første rådet er å erkjenne at hvis du bare sitter på gjerdet og venter og tenker at tåken skal lette litt til før vi begynner å se på det, så må du vite at dette allerede holder på å implementeres i organisasjonen din uten at du helt vet det, som du påpekte i sted, Therese. Noe som indikerer at det er lurt å begynne å se på dette selv. Det andre er jo at man er nødt til å bruke litt tid på det for å kunne forstå den potensielle verdien her. Og Ethan Mollick, som er en entreprenørskapsprofessor som bruker mye tid på AI, han har jo sagt at du minst må ha 10 timer med et verktøy for å begynne å se litt muligheten og forstå det godt nok til at dette blir synlig. Så det å rett og slett sette seg ned og prøve å bruke det, og tørre å bruke tilstrekkelig med tid på det, uten at man trenger direkte resultater, det tror jeg er viktig. Og det siste er jo det at på et litt mer strategisk nivå, så er det ordet komplementær ressurs, som jeg gjerne ville hatt med meg i mange av de diskusjonene, og prøve å se de mulighetene som ligger der, de valgene man vurderer relativt til det bedriften enten er god på i dag, som har de fortrinnene de har, eller det de mener de realistisk sett kan bli god til, relativt til de de konkurrerer med, sånn at man ikke går i den fell at de jager etter å digitalisere mest mulig og skape seg disse her effektiviseringsfortrinnene, så kaster man hele bedriftens differensiering litt ut med badevannet og ender opp med å bli mye likere alle de man prøver å skille seg fra i konkurransen.
Men det vi tar oppfordringen her, om ett år, så tar vi en ny episode og ser hva som har skjedd, fordi at det cirka ett år siden vi hadde vår første episode om ChatGPT, og det var på et basic nivå i forhold til hvor vi er nå, så det er utrolig interessant å se den fenomenale utviklingen som har vært. Så, ja, men takk Eirik, vi som sagt tar deg inn igjen vi om ett år.
Rålig oppmøte, det er bra det.
Takk skal du ha.
Du har nå hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse, og mitt navn er Therese Egeland.
Og jeg heter Tellef Solbakk Grabe.
Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspill til tema.
Og du finner som vanlig kontaktinformasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på LinkedIn.
Og om du likte det du hørte, så blir vi veldig glad om du vil abonnere eller dele episoden med kolleger eller venner.
Vi høres!
Dette er en podcast fra NH, Norges ledende fagmiljø innen strategi og leding. Trenger du mer faglig påfyll? Sjekk ut NH Executive for våre etter- og videreutdanningstilbud.